بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم فرج الكرب عن الأمة يا رب العالمين، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. احفظهم بحفظك واتلأهم بقوتك، اصرف عنهم التعب والألم والمرض، وأبدلهم فرحا وفرجا. بارك في أعمارهم، بارك في أزواجهم، بارك في ذرياتهم، بارك في صحتهم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه. ومع اللقاء 100 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على صفة بيت الله فخير نزيل وزن في النفس عجزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gesandten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Gestaltung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag, in dem wir dieses Buch erläutern, welches den Namen trägt, die Vereinfachung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 100 angelangt. Und der Sheikh und ich begrüßen uns mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن نواصل ما بدأناه من المعلوم، منذ يومين توفي والد شيخكم وإمامكم الشيخ محمد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. توفي والده في باكستان، فندعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل كتابه في عليين، اللهم اجعل كتابه في عليين، وألحقنا به يا ربنا في الصالحين. لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وألهم أهله الصبر على فراقه، وارحم يا ربنا موتى المسلمين. صل اللهم وبارك على النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أمين. وبعد، فلكي نصل الحاضر الماضي نذكر بما سبق. فقد وقفنا وما زلنا أمام صلاة الجماعة وبيان حكمها وبيان فضائلها وبيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها، وبينا أن حكمها على الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة على الرجال دون النساء، والواجب من فعله يثاب ومن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب، وقد دللنا على ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن أقوال السلف الصالح. ثم انتقلنا إلى بيان فضائل صلاة الجماعة، وعلمنا أن من فضائلها تكثير الحسنات وزيادة الدرجات، وأنها براءة من النفاق وبراءة من النار، وأنها تمحو الخطايا، وذكرنا العديد من فضائلها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وكان من آخر تلك الأعذار عذر المطر، سواء كان المطر غزيرا أو خفيفا. في هذا اللقاء مع عذر آخر من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. هذا العذر هو مدافعة البول والغائط. مدافعة البول والغائط من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. مدافعة البول أو الغائط، فإن حضرت الصلاة وقد حضر الإنسان بوله أو غائطه فقد وجب عليه أن يقضي حاجته أولا، ويعد ذلك عذرا لتخلفه عن الجماعة. يعني حضرتك كنت حبيسا للبول وحان وقت صلاة الجماعة، نقول ابدأ بقضاء حاجتك أولا، ثم بعد ذلك إن أدركت فأكمل، وإلا فلك عذر التخلف عن الجماعة. وسوف نبين الأدلة على ذلك بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dem Gemeinschaftsgebet. Wir sind immer noch bei dem Gemeinschaftsgebet. Und zu Beginn hat der Sheikh Dua gemacht für den Vater von Sheikh Mohammed. Der ist vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen gestorben in Pakistan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Und möge Allah seiner Familie Geduld geben. Liebe Geschwister, wir sind immer noch beim Gemeinschaftsgebet. Und wir haben über die Urteile gesprochen bezüglich dem Gemeinschaftsgebet. Und wir haben gesagt, dass laut der Ansicht, die vertreten wird, dass die richtige Meinung diesbezüglich ist, dass das Gemeinschaftsgebet eine Pflicht ist. Das heißt, wer diese unterlässt, so hat er sich die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala verdient. Und wer diese macht, so wird er dafür belohnt werden. Und wir haben gesagt, dass dieses aus den Aussagen der Gelehrten yani entsteht, aus dem Koran, aus der Sunna und den Urteilen der Salaf. Dann haben wir über die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets geredet und wir haben gesagt, das ist eine Vermehrung der Hasanat und das ist eine Erhöhung der Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist der Freispruch, das heißt, dass man sich freispricht, dass man sich entfernt von dem Nifaq, von der Heuchelei und von dem Höllenfeuer. Dann haben wir über die Entschuldigungen gesprochen, die es dem Mann erlauben, das Pflichtgebet daran nicht teilzunehmen. Und von diesen Entschuldigungen ist der Regen, das haben wir letzte Woche gesagt, egal ob er viel oder wenig ist. Ja? Und heute werden wir über eine andere Entschuldigung sprechen, und zwar ist es, dass der Mann sein Geschäft erledigen will. Ja, und hier im deutschen Sprachgebrauch kann man sagen, sein großes oder sein kleines Geschäft. Ja, im Arabischen ist es Al-Bawl, das Urinieren, oder Al-Ra'id, yani sein großes Geschäft. Wenn das Gemeinschaftsgebet, wenn jetzt die Zeit dafür ist und man hat das vorher zurückgehalten und man will das Gemeinschaftsgebet verrichten, so sollte man zuerst sein Geschäft erledigen. Und danach, wenn man noch etwas vom Gemeinschaftsgebet geschafft hat, dann hat man etwas geschafft, und wenn nicht, dann ist man entschuldigt. Und wir werden inshallah heute auf diese Angelegenheit eingehen.
أدلة هذا العذر ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وفي رواية أن عبد الله ابن الأرقم رضي الله عنه كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به، وقال كان يؤذن لأصحابه ويؤمهم، قال فنودي بالصلاة يوما، ثم قال يؤمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء، إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. الحديث. سيدنا عبد الله بن الأرقم صحابي جليل ومن المتقنين للقرآن، ولذا كان أصحابه يجعلونه إماما لهم، لأن النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالصحابة يعلمون هذه الأحكام جيدا، فكانوا يعظمون أهل العلم فيهم. فعبد الله بن الأرقم من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة، كان يؤم قومه في الصلاة، يؤذن لهم ويصلي بهم. فحضرت الصلاة يوما، في يوم الصلاة حان وقتها، فذهب لحاجته أي يقضي حاجته من بول أو غائط، ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وده الفقه يا إخوة، دائما أهل العلم يبينون للناس أمر دينهم ويخافون على الناس أن يقعوا في إثم أو معصية، إن أهل العلم أرحم الناس بالناس، ربما إن لم يبين أنه تأخر في أداء قضاء حاجته فربما يقع فيه من يقع. كلكم يعلم أن الشيطان ينزغ، تأخرنا عن إقامة الصلاة وكيف يتأخر، وهكذا كما يحدث في واقعنا، إذا الإمام تأخر قليلا سبحان الله، وكأن الناس يعني ينتظرون أي نوع من أنواع التأخير عشان يتكلم، يعني سبحان الله في أمور الدنيا قد يتأخر الموظف مثلا عليك ساعة واثنين ولا حرج، تروح مثلا الأوسلاندا بهردة لو عندك موعد ممكن يعدك ساعتين، على قلبك حلو قوي مش مشكلة خلاص. إذا مثلا رحت عند الطبيب يعدك ممكن ساعة ونص وساعتين، الوقت ساعتها ملوش قيمة عندك، لكن سبحان الله الدقائق المعدودة داخل المسجد مشكلة كبيرة جدا، مشكلة مع إنك قاعد في بيئة كلها رحمة وسكينة، الملائكة تحيط بك وما دمت في انتظار الصلاة فدعاؤك مستجاب، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، وما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، يعني أنت الآن في صلاة. لكن سبحان الله دايما في مواطن الطاعة تجد إبليس له شغل عالي أوي، لذلك قال تعالى مبينا هذا الأمر الخطير جدا على لسان إبليس، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هيجي لنا هنا، يعني إبليس دايما هدفه أنه يبعد الناس عن الطاعات، فيجي لك في مواطن الطاعة عشان ده يتكلم وده يتكلم وده يقع وده يغتاب وده يسب وده يغضب وده كذا، وده هدف إبليس. مع أن المسلم العاقل مدام في المسجد فهو في رحمة، كما قال السلف الصالح المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. شوف التشبيه الدقيق ده، يقول لك إن المؤمن في المسجد مثل السمك في الماء. حياة السمك فين؟ في الماء، لو خرج من الماء يموت، كذلك المؤمن في المسجد. طب المنافق بقى عامل زي العصفور في القفص، محبوس، عايز الباب يتفتح عشان يطير، وهكذا. فالشاهد هنا إن ينبغي على أهل العلم البيان رحمة بالناس، لأن الناس ضعيفة ووساوس الشيطان كثيرة، فدايما ننبه ونبين، يعني مثلا تأخرنا لماذا تأخرنا، أجلنا لماذا أجلنا، نبين عشان الناس تبقى يعني مطمئنة كده، وهكذا زي ما فعل ابننا نادر كده عقب الصلاة مباشرة، نبه لكم يعني إذا تأخر بعض الإخوة للإمامة في سبب، ولعل يقصد السبب أن الشيخ في الطريق يعني، فننتظر الشيخ دقيقة أو دقيقتين يعني حتى يؤمنا مثلا. فهذا بيان مهم قوي عشان يرفع الحرج عن الناس، لربما البعض يتكلم وليه وينتظر ليه، فإحنا بنرفع عنك الحرج الآن، بنقول لك ربما أحيانا بننتظر دقيقة أو دقيقتين، شيء جاي من مكان بعيد، ربما الإشارات عندكم حمراء باستمرار، فتوقفنا دقيقتين ثلاثة فننتظر الدقيقتين ثلاثة دول، لا حرج يعني، خلاص. وهكذا البيان مهم، فده منهج الصحابة. حضرت وقت الصلاة راح سابهم في المسجد وخرج، راح يقضي حاجته. طبعا كان السلف ما عندهمش بقى في المساجد كده كنف يقدر بسرعة ويجي، لا ده بيخرج للصحراء للخلاء، يعني ياخد وقت، تخيل بقى هم يصبرون، الله أكبر، ممكن ياخد له أقل حاجة نصف ساعة مثلا، وينتظرونه حتى يأتي إمامهم. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، كان عندهم أدب في قضايا الصلاة، لأن صلاة يعني صلاة فريضة. فطبعا هنا بيّن لهم، لعلهم انتظرون، فقال لهم سمعت رسول الله. السلف ياخد كان عندهم منهج، مجرد ما يتقال قال النبي خلاص بقى، ودي احنا محتاجين نتعلمها، يعني لو ذكرنا المذكر بآية أو بحديث خلاص تنشرح الصدور، لأن ده منهج. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني أنا ليه سبتكم ورحت أقضي حاجتي، ما ينفعش أأمكم وأنا أشعر بالغائط، ليه يذهب عني الخشوع وربما لا أتمكن من إتمام الصلاة فتفسد الصلاة، إذن نبدأ أولا بقضاء الحاجة ثم نعود إليكم، وهكذا. نعم.
Liebe Geschwister, von den Beweisen, die hier angeführt worden sind, ist der Hadith von Abdullah ibn al-Arqam رضي الله عنه وأرضاه، als er يعني einst mit den Sahaben يعني unterwegs war, und er war derjenige, der vorgebetet hat unter ihnen. Warum? Weil er der Beste war, der den Koran rezitiert hat unter ihnen. Und so waren die Sahaba, sie wussten genau, wer das Wissen hat in يعني ihrem Umfeld, und so haben sie diesen Personen auch den Vorrang gegeben. Dann ist er weggegangen, um sein Geschäft zu erledigen. Und da sehen wir, liebe Geschwister, das Verständnis, dass der Fiqh von den Sahaba, dass er die Leute aufgeklärt hat, yani was er gemacht hat. Warum? Weil er Angst hat, dass die Leute in Fehler fallen. Yani vielleicht fällt er in diesen Fehler, obwohl er eigentlich das Wissen braucht, um das nicht zu machen. Und das ist das, was manchen fehlt, liebe Geschwister. Und zwar, wenn der Imam beispielsweise einige Minuten zu spät ist, dann wird man zappelig. Man will, dass man betet. Und die Zeit ist eingetroffen. Aber wenn man beispielsweise bei der Ausländerbehörde ist, da wartet man eine Stunde, zwei Stunden, kein Problem. Oder beim Arzt, dann wartet man auch eine Stunde oder so. Das ist alles kein Problem. Und wenn in der Moschee, dann ist das ein Problem. Und der Sheikh sagt, yani, solange du in der Moschee bist, bist du in der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, die Engel sprechen die Segenswünsche auf dich, solange du in der Moschee bist. Und das ist das, was Shaitan ja nie beabsichtigt. Er kommt gerade an diesen Situationen, um die Leute, um ihre Religion und ihr Praktizieren, um diese Sachen ihnen zu verderben. Und es wird gesagt, dass der Gläubige in der Moschee so wie der Fisch im Wasser ist. Der Fisch, sobald er aus dem Wasser rausgeht und nicht mehr im Wasser ist, was passiert mit dem? Der stirbt. Und der Heuchler, der Munafiq, ist derjenige, der, wenn der in der Moschee ist, so ist er wie ein Vogel in einem Käfig. Nicht schnell will der rausgehen. Und das ist die Waagschale, in der man sich legen sollte. Jedenfalls, der Sahabi, der jetzt gegangen ist, um sein Geschäft zu erledigen, ja, die haben keine Toiletten gehabt wie hier. Du gehst eine Minute, da bist du schon dort. Der muss weggehen, der muss einen stillen Ort suchen, ja, wo ihn keiner sieht, und Wüste. Ja, das ist auch schwer zu finden. Vielleicht braucht er eine halbe Stunde. Und guck mal, die warten. Die warten was, bis der Imam kommt. Und dann, als er zurückgekommen ist, sagte er, radiallahu anhu arda, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn einer von euch zur Zeit des Gebetes das große Geschäft al-Ra'id erledigen muss, so soll er damit beginnen. So soll er damit beginnen. Warum? Weil währenddessen, der ist gestresst, der ist genervt, der hat vielleicht kein Khushu', keine Demut in der Anbetung. Er kann nicht vielleicht richtig nachdenken über die Ayat und so weiter und so fort. Und deswegen hat er ihnen das direkt gesagt.
وفي رواية أن عبد الله ابن الأرقم رضي الله عنه كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به أي يسافر لحج أو لعمرة أو لمنسك في الغالب ومعه أصحاب يصحبونه في المنسك ويقتدون به في الصلاة وكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم فهو يؤذن لهم ويؤمهم قال فنودي بالصلاة يوما ثم قال يا أمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. الآن حان وقت إقامة الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين إما البول أو الغائط فماذا يصنع؟ لابد أن يأتي الخلاء أولا فخشي أن يشق على الناس فقال يا أمكم أحدكم يعني أحدكم احنا في السفر الآن أحدكم يتقدم ليصلي بكم وأنا سأذهب لقضاء حاجتي ثم أعود فأيضا دي قضية مهمة بتظهر رحمة وشفقة الصحابة رضي الله عنهم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ودائما كده منهجهم قال الله قال الرسول يعني رضي الله عنهم يعلمون المنهج نحن ديننا دين دليل دايما نكون واقفين مع الدليل فلا يعرف الحق بالرجال أبدا لكن يعرف الحق بالدليل يعني ودي تخلي بالنا منها كطالب علم تنتبه احذر أن تقدم أقوال الرجال على قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو على المنهج مهما كان هؤلاء الرجال إذا كان قولهم يخالف المنهج يخالف قال الله قال الرسول فيرد وده منهج أهل السنة ديننا دين دليل فنلزم الأدلة دائما قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الخلاء يعني قضاء الحاجة وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء وده أيضا دليل على أن البول والغائط من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة للصلاة وقيمة أن الجماعة تقام يقول لك روح أنت الخلاء أولا خلاص يبقى أكيد الجماعة تفوتك واضح فدعوذ ولك أجر الجماعة تامة
Liebe Geschwister, die zweite Überlieferung ist ebenfalls von diesem edlen Sahabi, Als er auf Reise war, ja, wie zum Beispiel bei dem Nusuk, bei der Hajj-Reise oder bei der Umrah, und dann kam er und er war derjenige, der den Adhan gerufen hat und gleichzeitig auch vorgebetet hat. Dann sagte er, radiallahu anhu arda, es soll von euch jemand vorbeten. Yani auf das ich mein Geschäft erledige und dann zurückkomme. Und dann, als er zurück war, sagte er, ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das war ihr Manhaj, wenn Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so haben sie keine Aussage von irgendeinem Menschen, egal wie groß er im Wissen war, vor der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt. Und das ist der Manhaj, der Ahlus Sunnah, dass sie keine Aussage vor der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam stellen. Und dann, als er zurückgekommen ist, sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn das Gebet, yani wenn die Iqama für das Gebet eintrifft, jetzt gerade Iqama, die Leute wollen jetzt beten, und jemand beabsichtigt die Toilette, yani wenn jemand sein Geschäft erledigen will, wenn er sein Geschäft erledigen muss, so soll er damit beginnen. Das heißt, er beginnt zuerst mit dem Erledigen seines Geschäftes und dann schließt er sich der Jama'a an, wenn diese noch andauert.
وما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كذلك الإمام مسلم في صحيحه واللفظ للإمام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك أي غزوة تبوك اللي كانت في العام التاسع من الهجرة اللي كانت تأمين حدود بلاد الإسلام تجاه الشام عند الروم اللي كان الجيش يسمى فيها بجيش العسرة قال فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة يعني إناء في مية قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل يديه فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريك على يديه من الإداوة يعني بعد ما قضى حاجته أنا منتظر فلما رجع بدأت أصب عليه الماء عشان يغسل يديه صلى الله عليه وسلم وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته الجبة بيبقى لباس فوق القميص اللي منكم شاف كده ملابس الأزهر فتجد الشيخ الأزهري بيلبس القميص العادي ده فوق منه جبة تبقى مفتوحة من الأمام كده وليها أكمام خلاص كده فالنبي كان له جبة يلبسها فوق قميصه والكم كان ضيق فلما النبي أراد أن يخرج ذراعيه عشان يتوضأ الكم كان ضيق فما تمكنش فراح خلع ذراعيه من الجبة من أسفل يعني خلع عشان يعلمنا حاجة مهمة أوي إن بعض الناس يتساهل في الوضوء يجي مثلا لابس بروفال ويجي يتوضأ ما بيترفعش أوي فيكروي تقول لا الصلاة باطلة لأن الوضوء شرط صحة والذراع ده ركن يعني تغسل المرفقين ده ركن فلو غسلت كده مثلا وأبقيت العقب ده صلاتك باطلة يبقى البروفة اقلع البروفة المهم تتوضأ ما ينفعش ما فيش فيها أعذار خلاص النبي هو الجبة لا يستطيع إخراج يده من الكم عمل إيه؟ راح أخرج ذراعيه من أسفل الجبة عشان يغسل يعني خلع الجبة من الآخر عشان يغسل ذراعيه عليه الصلاة والسلام قال فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه يعني مسح على الخفين ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذا النبي كان تأخر طويلا في قضاء الحاجة، فطبعا أصحاب النبي ربما يعلمون أن في أعذار معينة، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما. طبعا كانوا في غزوة، ما هماش في المسجد مثلا ينتظروا النبي، في غزوة خلاص، فقدموا عبد الرحمن بن عوف. فلما قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، يعني بجاء في الركعة الثانية، كانت الركعة الأولى فاتت صلاة الفجر، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين. يعني الأمر ده خلى الصحابة يعني قلقوا فزعوا، يعني ليه ما انتظروش النبي، وليه ازاي النبي يعني يترك في قضاء حاجاتي وبعدين نصلي احنا. فكأن الأمر أفزعهم فأكثروا التسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يعني فرح بفعلهم هذا. ما دام الإمام تأخر تأخرا ربما يقلق الناس، فعلى القائمين على أمر المسلمين أن يقدموا أحدهم ليصلي حتى يرفعوا الحرج عن الناس. النبي استحسن هذا الفعل وقال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وده اللي احنا بنعلمه دايما للشباب: الإمام تأخر وإحنا في عندنا وقت محدد، قم فصلي، فهذا يسعد الإمام، فهذا يسعد الإمام إن كان يقتدي بالنبي. أما إن كان لا يقتدي بالنبي دي مشكلة تانية بقى، هيغضب ويصور ويغور وشغلانة، وإزاي تصلي وأنا مش موجود، وإزاي تتقدم، ربما يعمل لك مشكلة. فنقول الإمام إن كان يقتدي بالنبي، إن تأخر لعذر وقدم أحدهم للصلاة يفرح بذلك. ليه؟ أولا رفع عنك تبعة، ودي مهمة أوي. ثانيا حفظ الناس من الوقوع فيك أو من المعصية أو من المخالفة، إذن فعله صواب، وده مهم أوي. طبعا الحديث واضح في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة بسبب قضاء حاجته، أن يتأخر عن الصلاة بسبب قضاء الحاجة عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Liebe Geschwister, es gibt ebenfalls einen weiteren Hadith bei Bukhari und Muslim von Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu. Und er erzählt, dass sie in einer, in der Armee der Usra, in der Armee, die schwer zusammenkommen ist und die schwere finanzielle Hürden hatte. Und das war, um die muslimischen Grenzen vor den Römern zu schützen. Und das heißt, sie waren auf dem Weg zu was? Zur Schlacht von Tabuk. Dann erzählt er, radiallahu anhu ardah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, um sein Geschäft zu erledigen. Und er, radiallahu anhu, hat ein Gefäß gehabt, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich davon wieder säubert. Das heißt, dort war Wasser drin. Jetzt, dann sagt er, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückkam, so habe ich etwas Wasser über seine Hände geschüttet, auf dass er sie säubert. Und dann hat er angefangen, den Wudu zu praktizieren. Und als er bei den Armen war, so wurde seine Jubba eng. Und Al-Jubba ist das, was manche Gelehrte, vor allem in Misr, beim Azhar haben. Das ist so ein Überzug. Das ist so ein Überzug über das Gewand, über die Kleidung. Und dieser Überzug wurde eng hier. Ja? Das heißt, er konnte das nicht ganz runter machen unter den Arm. So hat er was? Den Überzug ausgezogen, um die Stellen hier zu erreichen. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass es manchmal hat man so einen neuen Pulli oder sowas. Ja? Und da will man Wudu machen und dann zieht man den nicht hoch richtig. Vielleicht das leiert aus oder vielleicht passiert etwas anderes, damit sieht es nicht mehr schön aus. Man soll das, entweder krempelt man das hoch oder man zieht den Pullover aus, wenn man nicht in der Lage ist. Das heißt, wenn man diese Stelle hier beim Wudu nicht erwischt beim Wasser, dann ist der Wudu ungültig. Ja? Das heißt, man sollte diese Stelle, den Ellenbogen, waschen. Jedenfalls berichtet er weiter, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Wudu fertig gemacht hat. Und dann kommen sie beide zum Gebet. Und dann sehen sie, wer betet. Dann sehen sie, dass Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu arda, er betet schon vor. Und dann haben sie sich angeschlossen, sie haben die zweite Rak'a erreicht. Und dann, nachdem sie fertig waren, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein Gebet fertig gemacht, noch weiter gebetet. Ja, natürlich, er hat einen Rak'a verpasst. Und dann die Sahaba, die gucken so auf den Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der betet noch. Und dann haben die Angst bekommen. Wie konnten wir beten und nicht auf den Prophet sallallahu alaihi wa sallam warten? Dann haben sie angefangen, was zu sagen, laut, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yani laut haben sie den Bismillah gemacht, weil sie Angst hatten vor diesem Fehler. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er fertig geworden ist, dann sagte er, das habt ihr gut gemacht. Das habt ihr was? Gut gemacht. Und das deutet darauf, dass wenn der Imam eine so lange Zeit weg ist von der Gebetszeit, in der eigentlich gebetet werden soll, er ist lange weg, dann sollte jemand vorbeten. Um was? Damit die Leute nicht ein komisches Gefühl haben. Ja? Und auch, damit man nicht über den Imam redet. Guck mal, und wegen dem müssen wir so lange warten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn derjenige zur Zeit betet, wenn er nicht da ist, so muss der Imam sich freuen. Der Imam muss sich freuen. Warum? Weil jemand hat diese Last weggenommen von ihm, dass die Leute nicht mehr über ihn reden. Und das sollte den Imam freuen und nicht stören. Nicht, dass der sagt, wie konntest du beten und ich bin hier und du hast nicht gewartet. Wenn das eine lange Zeit ist, dann soll man inshallah, oder wenn die Zeit eingetroffen ist, dann sollte man inshallah das Gebet beten und den Imam sollte das nicht stören.
وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه يعني ضام بين وركيه أي من شدة حبسه للبول ماسك على نفسه أو كضام رجليه مش قادر ده طبعا مش هينفع يصلي لن يتمكن من الخشوع ولن يتمكن من إتمام الصلاة خلاص كده فنهى عن ذلك عمر وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة وإسناده حسن أيضا أخرج ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط من الخبث نجاسة وأخرج الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان يدافعه الأخبثان طبعا هنلاحظ أن معظم النصوص الواردة جاءت في مدافعة الأخبثين يعني في شدة ما أتمكن من إتمام الصلاة طب لو كان البول الشعور به يسيرا يعني ممكن أتحمل وأتم الصلاة ولا أنقصها هل يجوز؟ نعم يجوز يبقى المدافعة اليسيرة اللي تستطيع من خلالها أن تدرك صلاة الجماعة وأن تتمها ولا تنقص منها شيئا لا حرج بشرط أن لا يكون المدافعة تؤذيك ولا تتمكن من إتمام أركان الصلاة إن كان كذلك فلا يصح تبدأ بالخلاء أولا نعم
Liebe Geschwister, es gibt auch ein Hadith von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, arda, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, keiner von euch soll beten, während er yani, die Beine so zusammendrückt, ja, wie der Sheikh eben das so gezeigt hat. Das yani, deutet auf die starke Zurückhaltung, ja, dass man dringend auf die Toilette muss. Ja. In diesem Zustand, wenn man dringend muss, so darf man es nicht zurückhalten. Und auch gibt es ein Hadith bei Hibban, rahimahullah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch soll beten, während die zwei Unreinen ihn erdrücken, ihn yani, Stress zufügen. Und wir kommen gleich auf diese Begrifflichkeit nochmal zurück. Und auch gibt es den Hadith von unserer Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha, als sie sagte, ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, keiner von euch soll beten, wenn das Essen auftaucht, yani wenn das Essen serviert wird, oder wenn er, yani wenn die zwei Unreinen ihn erdrücken. Das heißt, Al-Mudafa'a ist hier erwähnt worden, dass das ein bedrückendes Gefühl ist. Das heißt, wenn das Gefühl nicht sehr erdrückend ist, wenn es nicht einen Effekt hat, der meine Konzentration beim Gebet schwächt, dann darf man trotzdem beten. Ja? Ich muss zwar auf die Toilette, aber ich kann das aushalten, ich kann noch ganz normal mit dem Gebet umgehen, ich habe kein schlechtes Gefühl. In diesem Fall ist es erlaubt, das Gebet zu machen. Außer in einem Fall, wenn das Zurückhalten, wenn das bekannt ist bei dieser Person, dass das Zurückhalten zu einer Krankheit führt, yani dass es ihm gesundheitlich schadet, dann ist das nicht erlaubt.
طيب هنا السؤال بقى بالنسبة لمن صلى حاقنا ما حكمه وما حكم صلاته؟ قال ابن عبد البر الفقيه المغربي أبو عمر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض الصلاة وإن قل بدأ مسألة إجماع إذا كان الصلاة وأنت حاقن هتشغلك عن أداء الصلاة تم يبقى لا يصح ده إجماع. طيب قال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. نحن قلنا بقى المدافع اليسيرة التي لا تشغلك عن الصلاة هذه لا حرج فيها، إنما النهي عن الحقن الذي يشغل عن أداء الصلاة تامة. فإن كان كذلك الإمام مالك يقول عليك أن تعيد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة، يعني البول شغلك أثناء الصلاة واضطربت ومش قادر تكمل أركان الصلاة، في هذه الحالة عليك إعادة الصلاة. أما إذا كان يسيرا ولا يؤثر على إتمامك للصلاة فجائز ولا حرج في ذلك. لذلك يقول طاووس، وده تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، إنا لنصره ونضغطه ضغطا. طبعا ده بيقول على اليسير بقى، يعني عنده كده شعور بالبول فيضغطه يمسك نفسه يعني حتى يتم صلاة. خلاص ليه؟ لأنه لن يؤثر على كمال الصلاة، فإن كان كذلك لا بأس ولا حرج. وذلك يقول الإمام النخعي رحمه الله لا بأس به ما لم يعجله عن الركوع والسجود، يعني خليكش تستعجل تيجي مثلا بعد لو كده البول يخبط الركعة كده ويجي نقول لا كده ما ينفعش بقى كده عليك إعادة ما ينفعش ده انت مشكلتك مشكلة خلاص، إنما بيطمئن في الركوع عادي وفي السجود، لكن هو يشعر بتعب شوية شيء يسير لا حرج مدام بيؤدي إلى إتمام الصلاة. لذلك قال رجل لعطاء رضي الله عنه عطاء أجد العصر من البول وتحضر الصلاة أفأصلي وأنا أجده؟ قال نعم إذا كنت ترى أنك تحبسه حتى تصلي، إذا كنت تستطيع تحبسه حتى تصلي صلاة تامة صلي، يبقى بمفهوم المخالفة ما يقدرش ما يصليش ما يصليش. وذلك يقول أبو عمر ابن عبد البر وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزئة عنه. وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته. الحاقن اللي عنده بول أواء، إن أتم الصلاة خلاص. وإذا في أقوال العلماء ونصوص النبوة بيان أن العلة من كراهة الصلاة في حضرة الطعام أو الحقن هي أن تشغلك عن بعضها. عشان كده أقول لك مثلا واحد صائم والأكل اتحط، يكره له أن يصلي كل الأول. طب يريد أن يصلي جماعة، نقول له طب لما تصلي جماعة هيشغلك الطعام عن الجماعة ولا لا؟ هيشغلني، لا ما تصليش كل الأول. لا مش هيشغلني، طب خلاص. في بعض الناس ما يصبر، ممكن تفكيره في الطعام يخليه ينشغل عن أداء الأركان، دي مشكلة. فدام أنه ما تصليش في حضرة الطعام كل الأول خلاص. وكذلك الحاقن، أما إذا كان لا يشغل فخلاص صلي ثم اطعم ثم ادخل الخلاء، والله أعلى وأعلى.
Liebe Geschwister, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, sagt, es gibt ein Ijma', das heißt ein Konsens, eine Übereinstimmung der Gelehrten, dass es nicht erlaubt ist zu beten, wenn man die Pflichten des Gebetes, die Säulen des Gebetes und die Pflichten des Gebetes nicht einhalten kann. Das heißt, wenn es nicht sehr schlimm ist, so kann man es machen. Malik, rahimahullah, sagte sogar, dass wer betet und er muss dringend auf Toilette, er muss das Gebet wiederholen. Das Gebet ist nicht gültig bei ihm in seiner Rechtsschule. Und Taus, rahimahullah, sagte, wir drücken es und halten es etwas zurück. Und damit meinte er, dass das wenig ist. Das Wenige drücken wir, ja, wir halten es zurück, erdrücken es, wenn es gering ist. Und manch ein anderer Gelehrter, wie zum Beispiel Imam al-Nakhai, rahimahullah, er sagt, wenn das Zurückhalten dich nicht dazu führt, dass du schnell machst, yani manche, sie halten das zurück ein bisschen und dann macht er schnell Ruku', schnell Sujud, ja, wenn das der Fall ist, dann ist das nicht erlaubt. Aber wenn das dich nicht dazu führt, dann ist das erlaubt. Und einmal ging ein Mann ging mal zu Ata. Und dann fragte er ihn über das Geschäft, wenn es wenig ist. Dann sagte er, wenn du das Gebet vervollständigen kannst, wenn du das Gebet vollständig ausführen kannst, so kannst du das praktizieren. Und mit dem Verständnis des Widerspruchs, wenn es nicht wenig ist, so ist es dir nicht gestattet. Und ebenfalls sagt Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dass wenn einer das Essen und das, er sieht das Essen und er begehrt es und er muss vielleicht auf Toilette und trotzdem betet er. Wenn sein Gebet trotz diesen Sachen vollständig ist, gibt manche Leute, die können das. Wenn das Gebet vollständig ist und er beeilt sich nicht und so weiter, dann ist das Gebet gültig. Denn die Illa, yani der Grund des Verbots oder der Grund des Urteils ist hier, dass man sich in der Anbetung beeilt und dass man mit dem Gedanken beim Essen ist oder bei der Toilette ist und nicht beim Gebet, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Das heißt, wenn das Essen dich ablenkt, ja, zum Beispiel du bist jetzt irgendwo, du willst das Gemeinschaftsgebet eigentlich beten. Wenn du beten würdest, lenkt dich das Gebet ab? Wenn du sagst, lenkt dich das Essen ab? Wenn du sagst, ja, das Essen lenkt mich ab, dann ess und bete danach. Genau das Gleiche gilt auch für das Geschäft auf der Toilette. Wenn dich der Toilettengang beschäftigt, so dass du nicht an etwas anderes vielleicht denken kannst oder nicht vollständig auf das Gebet konzentrieren kannst, dann erledige zuerst dein Geschäft und danach kannst du beten.
إذن من أعظم الفوائد اللي بنستفيدها من درس اللقاء البيان أنه بيعصم المرء من الوقوع في الخطأ. دايما تبين للناس كثير من أحوال المسلمين سبب عدم استقرارها عدم البيان. مثلا في البيت المسلم مثلا بين الزوج والزوج. أحيانا يفعل الزوج أفعالا ولا يبين، فربما الزوجة تسيء به الظن وتتهمه، وربما يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الحياة الزوجية. كذلك بين الأب وأبنائه، كذلك الأم مع أبنائها، كذلك أنت مع أصدقائك وأصحابك. إذا فعلت فعلا لابد أن تبين وتدلل على صحة فعلك بالدليل، لماذا؟ حتى تعصم الناس من التهمة. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم لما كان مجاورا في المسجد في أواخر رمضان، وجاءته أمنا صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لحاجة فقضاها لها ثم قام ليقلبها، أي يوصلها للبيت. طبعا أمهات المؤمنين كن منتقبات لا يرى منهن شيء رضي الله عنهن، وكان الكلام ده بعد المغرب قيل أو بليل، فالنبي طبعا خرج معها في ظلام الليل معه امرأة غير معلومة غير معروفة، فربما يكون ده مفار للتهمة إذا رآه رائن. فلما مر رجلان من الأنصار أسرعا فقال لهما النبي على رسلكما، تمهلا، إنها صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إنها صفية زوج النبي. قال أوفيك نظن يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكم، أو كما قال النبي، فإياك أن تفعل فعلا دون بيان، إن ده بيسيء التهمة فيك وتتهم. شكد أنتم تلاحظوا دائما بنعتذر لكم عن أي أمر يبدر منا، يعني اعذرونا مثلا إذا كنت بتبعت لي رسالة على الواتس ما بقرأهاش، والله أنا عندي ظروف، أنا عندي كذا وعندي كذا ليه؟ لأن ممكن أنت تتهم وأنت لا تدري. يعني بعض الإخوة أحيانا عشان هو فاضي فبيفكر كل الناس فاضية زيه، يعني أنت الآن فاضي مثلا، نادر دلوقتي فاضي، فبعت رسالة للشيخ دلوقتي، هو معتقد أن الشيخ فاضي زيه دلوقتي لأن هو إيه؟ فاضي. لا، الشيخ مش فاضي الآن مثلا، يعني خلاص، فلازم الشيخ يبين له ده بقى أن أنا ما كنتش فاضي فعلا. خلاص، ليه؟ عشان ترحمه من سوء الظن. طب ليه ببعت ما بيردش عليا؟ خلاص، أحيانا مثلا بعض الناس أرقام معينة ما بيجيش من رغر الإزاء فما بيردش عليهم، خلاص، فأنا بيقول لك أحيانا ممكن ما بردش عن بيجي من طريق ده إزاء معين، قد تكون امرأة فاضية ومفكرة أن الشيخ بقى ده يعني تبعت له رسالة في رسالة في، أنا مش فاضي لك يا أخت الله يرضى عليك، عندك فتوى اعرضي فتواكي، أنا ما عنديش وقت. طب واحد تاني يبعت لك أنا عايز أتكلم معك بالهاتف، أنا ما عنديش وقت أتكلم بالهاتف معك حقيقة، ما تعرض مسألتك، قول السؤال. خلاص، يعني في بعض الإخوة السوريين ربنا يحفظهم بارك فيهم، هم من ما لهمش علاقة بالمساجد خالص، خلاص كده، يعرفوك إمتى عند المشكلات الأسرية وعايز اتصل بيك، أنا مش فاضي، لأن أقل اتصال ساعة، الساعة دي أنا أكون بحثت مسألة شرعية تفيد المسلمين، أنت تارك للصلاة، ما أنتش من عمار المساجد بل كذا، عايزني تعالى لي بقى المسجد، إذا كان عندك تعالى المسجد واسأل وإحنا قاعدين في الدرس، إنما لا هو فاضي وعايزك بقى مرة هو يتصل، مرة تانية زوجته تتصل، مرة مش عايز يجيب لك واحد قريبه عايز يتصل، أنا مش فاضي لك حقيقة، يعني أنا لو فاضي مش هتأخر، إنما أنا فعلا مش فاضي، قاعد في البيت إما بصنف رسالة، يا إما برد على فتاوى، يا إما بدرس في معهد التعليم عن بعد، يا إما بحضر للبث المباشر بتاع غدا، مانيش فاضي. ليه؟ أنت طبعا البعض بيستهين بالأمر أن أنت مثلا بتقعد محاضرة للفتاوى على البث المباشر، أنا لازم أجهز لها طول الأسبوع، فأنا مش فاضي، أنا عمال براجع بقرأ بدرس بعمل بشوف المسائل اللي بتجيني على الخاص، عشان أنا هطلع ليك على المباشر الآن هتسألني مباشرة، خلاص، فأنا مش فاضي، فلازم أبين ده بقى عشان بس بعض الإخوة ما يزعلش أحيانا لما نأخر على يوم واثنين وثلاثة ممكن عشرة. ليه؟ اوعى تقيس وقتك أنت أو تقيس غيرك على وقتك أنت، لا، أو مثلا نادر ابني إيه التزاماته؟ بيدرس في الجامعة، كلام جميل، بيجي الساعة كام؟ بقى فاضي خلاص، بقى قاعد في البيت فاضي، إنما الشيخ بقى تعالى شوف الشيخ، الشيخ عنده مسجد ادي واحد، وعنده مسجد اخر في الانشاءات ادي اثنين، وعنده يجي 9 مساجد تتواصل معه في فتاوى ومشكلات ومعضلات، مشكلات ادارات ومشكلات مساجد، طب نفتح ولا ما نفتحش، طب نعمل ايه، وفي عندنا مشكله. ده كله والله على الهاتف من لودفيك ساهافن لنوين كيرشن لكايزرسلاوترن لفرانكفورت لشتوتغارت، يعني معانا عندهم الشيخ فتح في شتوتغارت بيتصلوا فيا مثلا، يعني لميرسيش لهنا لهنا. فانا لا اخلو طول النهار من اتصال من الاتصالات دي، ومشكله من المشكلات 3 مشكله طلاق، 4 مشكله زواج، 5 واحد عايز رقيه وواحده عايزه رقيه وانا مش بتاع رقيه وقفلت الباب ومفيش فايده برضه خلاص. واحد تاني عنده مشكله اضافه لايه دروسك ومحاضراتك وتدريسك، زي ما قلت لك انا بدرس في حاجه اسمها معهد للتعليم عن بعد، دي دراسه عن بعد عن طريق الماسنجر وعن طريق البث المباشر احيانا، وبعدين ممكن بعض المشايخ من طلبه العلم هم دعاء، شيخنا درس لنا اللغه العربيه حاضر، عاملين مجموعه عبر الماسنجر بقعد معاهم كل يوم 2 ساعة مش ساعه، 2 ساعة دراسه عبر الماسنجر قاعد كده. تخيل انا عينيا جالها جفاف من طول النظر في التليفون. فالبعض بيعتقد انه عشان فاضي الشيخ ايه كمان ايه فاضي، لا اضافه كده بقى عندك بيت وعندك اولاد وعندك عايز تتواصل معهم على الانترنت وعايز تطمئن على احوالهم وتشوف اخبارهم ايه، خلاص واجب وحقوق لازم تاديها. فاوعى تقيس نفسك انت وتقيس غيرك على نفسك انت، ربما انت فاضي الان انا مش فاضي خلاص. طب هو ما شافش السؤال؟ احيانا انا بشوف السؤال عبر ايه، مش ما بفتحش عندك، لكن بشوف السؤال عندك الناحيه دي كده من فوق انت بتبعت كلمه، لكن ما عنديش فعلا والله وقت، قول لو دخلت لازم ارد، وعشان ارد ممكن الفتوى دي محتاجه وقت وانا الان ما عنديش وقت، فسيبه شويه خلاص. فاحنا بنبين ليه عشان نزيل السوء ده اللي ممكن تقع فيه وانت لا تدري. فليس كل الناس وقتهم كوقتك انت، وفراغهم كفراغك انت. وربما برضو بقول للاخوه انا برضو هنا في الغرب قاعد لوحدي صح، عندي بيت عايز اجهز اكل، انا اللي بطبخ لنفسي والله، وعايز ادخل المطبخ وعندي معين قد كده عايز اغسلها خلاص، واجهز لنفسي الاكل وعايز اعمل نفسي كوبايه شاي. انت قاعد في البيت بتقول للحاجه يا حاج عاملين كوبايه شاي بتعمل لك، اختك عاملين لكم بتعمل لك، لو عندك زوجه بتعمل لك خلاص، انما انا قاعد ايه اللاين. فوقت الفراغ اللي انت بتفكره فراغ ده انا عايز اغسل فيه المواعين، لان هيتراكموا يوم بعد يوم مش عارف اخش المطبخ بعد كده خلاص، فانا محتاج اغسل المواعين، محتاج ان انا اعمل لقمه اكلها حتى لو خفيفه، اطقش بالطين كده وقام خلاص، دي محتاجه وقت، محتاجه وقت في المطبخ. طب انا هعمل ده ولا رد عليك انت؟ فانا محتاج برضو ان انت تصبر عليا شويه، وهكذا. فاحنا بننقل لكم الصوره كامله ليه؟ حتى لا يسيء بنا احد الظن. فبنحاول نقول لك بنعمل كذا، عندنا كذا، مشغولين شويه، فما تقلقش هنرد عليك والله، بس ما يكون عندنا كده فسحه من الوقت نقدر نخش نرد على اسئلتك او مشاكلك. فالنبي يعلمنا ده والصحابه يعلمونا ده، فنقول لك انت لازم تبين انت كمان، ما تعملش كده وخلاص، بين للناس خلاص. يا عم الشيخ ما انا ما بيقدروش، ما يقدروش مش دي مشكلتهم بقى، انما انت امر بينك وبين الله، انا ممكن ابين لك وانت ما تقدرش ده شغلك، انما انا رفعت الحرج عن نفسي امام ربي لان ربي امرني بده ان انا ابين لك، انت بقى تقتنع ما تقتنعش ده شغلك انت مش شغلي انا، انا عملت اللي عليا وازلت شبهه وبين. كذلك انت في بيتك مع اولادك مع اصحابك بين للناس، بين ان انت معذور، ربما لا يلتمس لك العذر ده شانه، انما انا بقول لك ان انا عندي عذر، ان انا تاخرت عنك لاسباب، ان انا تخلفت عنك لاسباب، وده مهم قوي يا اخوه في دعوتنا. كذلك لما حد يسالك ما تنهرهوش، رد عليه، ما عندكش إجابة ارجعه قل له والله نبحث مسألتك ونرد عليك بعدين، لكن ما تغضبش عليه، لأن السائل محتاج لجواب، محتاج لجواب، لماذا سألك؟ خلاص، يا إما ترد ردا جميلا، يا إما تفتي بأدب، يا إما تسكت تقول له سأل غيري، بس وبأدب برضو، أنا ما عندي علم، اسأل غيري وخلاص. إيه المشكلة؟ خلاص ما فيش مشكلة. لأن أحيانا في إحنا في زمن صعب شوية، وخاصة فكر الإلحاد بدأ ينتشر في كثير من بلاد المسلمين، فسبحان الله ممكن من ضمن أسباب تطرف الشباب عدم وجود الرحمة من بعض المشايخ في الرد على أسئلته، تجد الشيخ ينهاره أو يغضب عليه، فبالتالي هو عايز إجابة، حتى وإن كان السؤال عنده شبهة محتاج لجواب، فعليك أن أنت ترده برفق وتقنعه بالعقل. خلاص، هو عنده شبهة عن الإسلام، اسمع منه ورد عليه. زي ما أنا حكيت للإخوة، أخ برضو من عنده الفكر الإلحادي ده وجاني، فلازم نرد عليه. فأنا قلت له يا ابني أنت بين أمرين، الإنسان إما مؤمن وإما ملحد، إذا كان مؤمن لا يخالف، وإذا كان ملحد ما يخافش. فلما أشكل عليه الأمر قلت له كده بالنص، قلت له أنا مؤمن ما بخالفش ربنا، خلاص يأمرني بنفذ، ينهاني بجتنب، يخبرني بصدق، لأني مؤمن ما خالفوش أبدا ولا خالف النبي. خلاص كده. طيب أنت بقى ملحد خايف ليه؟ ما تخافش، ما هو ملحد يعني يا ابني ما فيش إله عندك، صح؟ بالتالي ما فيش قبر، ما فيش يعني عذاب في القبر، ولا في بعث، ولا في صراط، ولا في حساب، ولا في جنة، ولا في نار. خايف ليه؟ افعل ما شئت عشان تريح نفسك، ما تتعبناش معاك. يبقى انت اما ان تكون مؤمنا ما تخالفش، ما انتش مؤمن بتقول ان انا ملحد، خلاص الملحد ما يخافش. معنى ان انت جيت بتسالني انت خايف، الفطره بتقول لك في اله، وانت بتعاند الفطره لانك عايز الفساد والافساد، فلازم نقنعه كده بالراحه. يعني اجابتك يا ابني مش عندنا، اللي انت فيه ده اتباع الهوى مش عندي، انا عندي منهج، المنهج بيقول لي انا مؤمن ما بخالفش. انت بقى اذا كنت ملحد مقتنع بده خلاص ما تجيش تسال، اذا كنت مقتنع ان الالحاد هو فيش اله خلاص، فبتخاف ليه؟ فطبعا ده كان بتقنعه كده عقلا، ففعلا بالعقل انا لو انا ملحد بخاف ليه؟ صح، وانا اقول ما فيش اله انا رايح للشيخ ليه؟ يبقى معنى ان انا جيت للشيخ ان انا خايف، ان انا حاسس ان في حاجه، ان انا مش صح. قلت له بدليل انا ما جيتش سالتك عن حاجه، لان انا عندي يقين، انا عندي قناعه تامه بايماني بالله واتباعي للنبي، فمش هاجي اقول لك اصل انا حاسس كده ان ما يكون ما فيش ايمان ولا ايه الحكايه، لا لا لا، انا عندي يقين. يبقى الشك عندك انت، يبقى انت اللي تعبان، وهكذا. اذا نقول يا اخو خلاصه الامر، لابد ان نرفق بالناس ونبين للناس، واي حاجه نعملها ندلل عليها ونذكر الناس لماذا فعلنا، لماذا قلنا، إن ده مهم قوي، مش في الدعوة فقط، في شأنك كله، في بيتك مع أصحابك، في أي أمر أنت هتقوم به لابد أن تكون واضحا. هو ده الإسلام، الإسلام لا يعرف تقية ولا تلونا ولا نفاقا، إن كنت مسلما كن واضحا بس خلاص. هتتلون يبقى راجع نفسك، أنت فيك غبش في العقيدة، الله أعلم وأعلم.
Liebe Geschwister, wir halten fest, dass das Aufweisen, warum man eine gewisse Sache gemacht hat, sehr wichtig ist im Islam und in allen Angelegenheiten. Dieses schützt davor, dass diejenigen, die in deinem Umfeld sind, schlecht über dich denken oder dass Fehler entstehen. Und das sollte yani man nicht nur in der Dawa machen, sondern in der Familie, als Familienvater, als Bruder, als Schwester, sonstiges. Warum? Damit man das schlechte Denken über eine Person entfernt. Schaut mal, liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nachts unterwegs war. Und er war mit seiner Frau. Er war in seinem Mu'takaf, ja, er hat Atikaf gemacht. Und dann kommt, was seine Frau Safiya, radiallahu anha wa ardaha, und sie hat den Khimar angehabt. Yani man konnte ihr Gesicht nicht sehen. Und das war abends. Und als er ihre Angelegenheit erledigt hatte, wollte er sie nach Hause bringen.
Als er sie nach Hause gebracht hat, waren zwei der Sahaba da. Und sie haben ihn gesehen und dann sind sie schnell weggelaufen. Ja, sie sind weggegangen schnell. Und dann hat der Prophet SAW sie gerufen. Kommt her. Wahrlich, das ist Safiya, die Frau des Propheten SAW. Und dann sagten die Sahaba, O Gesandter Allahs, sollen wir etwa über dich schlecht denken? Ja, gerade über dich, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte er, wahrlich, es ist der Shaitan, er fließt im Sohn Adams, so wie das Blut durch die Adern fließt. Und er wollte ihnen zeigen, nicht, dass sie schlecht denken, auch wenn das der Prophet Muhammad SAW ist, aber alleine aus dem Grund, dass er uns zeigt, dass wir dieses nachzuahmen haben. Und deshalb, wenn manche der Brüder beispielsweise dem Sheikh eine Frage stellen, der Sheikh antwortet nicht. Ja? Der Sheikh ist vielleicht nicht frei, wie du. Ja? Der Sheikh hat das Beispiel mit mir gemacht. Ja? Ich komme von der Uni nach Hause und habe dann mehr oder weniger nicht viel zu tun. Der Sheikh ist nicht so. Der Sheikh ist entweder, er hat das Lehren über die Akademie, über die Online-Akademie, ja, oder er schreibt ein Buch, oder er ist damit beschäftigt, Fatawa zu beantworten, sonstiges, ja, und er hat 9 Moscheen, die ihn immer nach gewissen Dingen fragen und in verschiedenen Städten, in Märzischen, Neunkirchen, Stuttgart, ja, sogar Stuttgart, dort ist Sheikh Fathi, aber anstatt dass sie Sheikh Fathi fragen, wen fragen sie? Sheikh Sayyid, ja. Und dann kommt der eine mit Scheidung und der eine mit Heirat und der andere braucht Ruqya und der andere, sehr viele Sachen. Und der Sheikh hat sowieso die Tür von der Ruqya zugemacht. Ja? Und dann muss der Sheikh noch selber kochen. Der Sheikh lebt alleine zu Hause. Ja? Der muss noch kochen, der muss noch sauber machen, der muss das Geschirr spülen. Er muss auch Sachen erledigen. Wenn er nicht das Geschirr spült, irgendwann, der kann gar nicht in die Küche gehen. Ja? So viel wird das. Das heißt, wir müssen etwas barmherzig sein, mit diesem Mann, möge Allah ihn bewahren und segnen, dass er nicht manchmal nicht direkt antwortet. Vielleicht dauert das Tage, vielleicht dauert das Stunden, aber das hat einen Udhr, das hat was, einen Grund. Das heißt, trotzdem sagt der Sheikh zum Beispiel, warum er nicht antwortet. Er zeigt dir manchmal, ich kann nicht antworten, weil 1, 2, 3. Und das ist das Wichtige, was wir zeigen wollen. Sag den Menschen, warum du manchmal nicht machst. Warum manchmal die Beziehung zwischen Mann und Frau geht kaputt. Warum? Weil der Mann manche Sachen macht, die Frau weiß nicht warum. Der Bruder macht manchmal etwas, ja, seine Schwester weiß nicht warum. Sag, warum du das machst. Wenn du das sagst, was, dann werden die Probleme, inshallah, gelöst. Und wenn du sagst, sie müssen sich akzeptieren, aber wenigstens hast du gesagt, warum du das machst. Ja, wenigstens hast du gesagt, warum du das machst. Und ebenfalls, wenn man gefragt wird, so sollte man barmherzig sein. Manche fragen dich, warum, weil sie eine Frage haben. Sie wollen wissen, ja, was ist das Urteil? Oder ich habe eine Frage wegen das. Sei nicht hart zu den Fragenden. Sei nicht hart zu den Fragenden, weil wenn sie es wüssten, sonst die hätten dich nicht gefragt. Ja. Und vielleicht, der Sheikh sagt, viel verbreitet sich der Atheismus auch in muslimischen Ländern. Und der Sheikh sagt, vielleicht ist einer der Gründe, warum das passiert, dass manche der Shuyukh streng waren, wenn zum Beispiel Atheisten sie gefragt haben. Okay, auch wenn der Atheist kommt und er sagt, ich glaube nicht an Allah und so weiter und so fort, sei erstmal barmherzig, ja. Und der hat eine Shubha, der hat ein Scheinargument. Versuch diese Shubha, dieses Scheinargument von ihm zu lösen und versuch barmherzig mit ihm zu sein. Der Sheikh sagte einmal zu einem Atheisten, der gekommen ist, der sagte, O Sheikh, ich weiß nicht, ich bin nicht da nicht so sicher mit Allah, Prophet und so weiter und so fort. Der Sheikh sagt, guck mal, ich bin Mu'min. Und wenn du nicht Mu'min bist, dann brauchst du keine Angst zu haben. Gell? Nach deiner Meinung, es gibt keine Strafe im Grab, es gibt kein Höllenfeuer, es gibt kein das, es gibt kein das. Warum hast du Angst? Warum hast du dann Angst? Warum kommst du zu mir und redest da mit mir? Du weißt, es stimmt bei dir etwas nicht. Du weißt ganz genau in deinem Herzen, Allah hat die natürliche Veranlagung, die er in dir erschaffen hat, und du willst gegen diese natürliche Veranlagung gehen. Deshalb kommst du und willst mit mir reden. Ich bin nicht zu dir gekommen und habe gesagt, vielleicht Koran ist nicht richtig, vielleicht ist das, vielleicht ist das. Ich bin nicht zu dir gekommen. Du bist zu mir gekommen. Ich habe Yaqin. Und der Sheikh Allah sagt, letztendlich, liebe Geschwister, das Zeigen, warum man eine Sache macht, sollte nicht nur in der Dawa sein, sondern in der Familie und zwischen den Freunden, auch durchaus auf der Arbeit. Ja? Das sind alles Sachen, was die Stresssituationen auflösen, beziehungsweise die es nicht dazu kommen lassen, dass überhaupt ein Missverständnis entsteht.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.